Македонија одигра 25-25 против Германија во рамките на третото коло во групата С на Европското првенство во Хрватска. Одигравме уште еден фантастичен надпревар, овој пат против европскиот првак, а имавме и добра шанса да победиме. Стојанче Стојлов на 15 секунди до крајот промаши Зицер, односно Силвио Хейневетер одлично одбрани. Германија во последниот напад не успеа да постигне гол за победа. Борко Ристовски со 12 одбрани беше човек на надпреварот, додека Филип Талески со 6 голови беше најпрецизен во таборот на Македонија.
Многу тешка утакмица, мислам дека заслуживме да победиме, но што е тоа, завршуваме први во група да пренесуваме 3 бода во следна фаза. За нас е тоа еден голем плюс, поради тоа што прв пат во историјата на македонскиот ракомет имаме ваква ситуација да пренесиме бодови во наредна фаза. Така да, од наша страна, мислам дека ги завршиме сите обврски што ни ги даде нашиот селектор за оваа прва група. Ни следува наредна фаза со три јаки селекции, каде што, ако сакаме да одиме на повисоко место и да ги фатиме тие две позиции што водат во полуфиналето, треба да одиграме добри 3 меча, така да треба да се припремиме. Не простанува да се спремиме максимално за првиот меч. Треба ладни глави да имаме и да одиме спремни максимално на тоа што не очекува поратак.
Селекторот на македонската ракометна репрезентација Раул Гонзалес очекувано беше пресречен по ремито со Германија. Тој истакна дека е горд на неговите избраници и фактот што Македонија го освои првото место во својата група.
Јас сум многу самоволен, многу жлеген, играчите дадоа се од себе и се играме многу добар на пребар, направи многу грешки, ама кога има притисок како денес, зашто ние имаме притисок да бидеме прва позиција, треба да одиме малку по малку, зашто јас мислам дека ова е долго, играчите се уморни, ама треба да усиламе, зашто јас мислам дека кога играш така, секогаш не е околу резултат. Како ние си играме, како ние се боривме, јас сум горд како ние бевме на терен.
Ремито помеѓу Македонија и Германија привлече големо внимание, за квалитетот на истиот говори и постот на ЕХФ на официјалниот Твитер профил на Европското првенство. Од Европската куќа на ракометот велат дека ова е можеби најдобриот надпревар одигран на континенталниот турнир. Македонија ќе ја започне главната фаза како лидер во групата 2 што ќе се игра во Вараждин. Нашиот тим пренесе 3 бода во следната рунда, додека Германија и Словенија од групата С пренесуваат 2, односно 1 бод. Од групата Д сите 3 репрезентации кои ни се приклучуваат во главната фаза, Шпанија, Данска и Чешка, пренесуваат по 2 бода. Македонија ја очекуваат 3 дена пауза, а во првото коло од главната фаза во групата 2 тргнуваме против Шпанија на 21 јануари во недела. Следе наш противник е Чешка во вторник на 23 јануари, додека во последниот надпревар од оваа рунда се среќаваме со селекцијата на Данска веќе следниот ден на 24 јануари. Првите два надпревари нашите ракометери ќе ги играат во вечерниот термин од 20:30, додека средбата со Данска ќе ја започнеме во 18:15.
Спортски вести, спонзорирани од Елида Маркети.